Sem yemen nasi kania ni me kwansa.
Menu adofo dwumadi a yato din se Bible mu nante e na eduru so yi Awurade nhyira wo se wodi wo radio ato ha na wutie yen Aye Television International ne Transworld Radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so Awurade nhyira wo se wutie yen
Amen. Wasem yen no kware mame amen. Wasem yen no kware mame amen. Wasem yen no kware mame amen.
Enuanom pa cho mai mom paye. Osoro dom so safohine yede wase bebere se anano penso aka ye ho. Me wawre hwemu se Awurade wu siesie yen. Now the assembly nufusio e hokro ye ho fi nyina. Kasa chile yen wawo nibo kwa wano so. Na enka yon kuma ni intimitinti miye ewa wasi mo. Diye ni mkanyi ewa Yesu Kristo di imo. Amen. Dofo babu muna nti ebre nedru sui. Eya mosofo ya pukwa jima inye. Mina miden chile chile no ebre mo. Ena adisu yen ene toso apim ahenu eni dunsia. Study 12:16. Na euradi nemu egusu e kasa chile papa apa. Ene sakeri edumi ensanu wani ebekosu wa esuya. Na ni senti no mamini kan kenkan sakaria du miensa ni nyanan chire wansan na ye wiya me den chiche mu nan ekopem enkron no enyina nso so abrewo sakaria de unse epem enchiche mu enkron no e nan besuspe na na wiye no chapter 13 na wiye no en na ye de bebrewo ene ye de urade aso papa papa se unya bre etieti babo mu nan ti djumade da bia urade nhira papa papa ani wunsi ye ani wahobrase a enam so ma otimiditeti se djumade ye de urade aso papa papa Na yentie Sakaria du miensa no. Sakaria eti du miensa. Eda no, obebue nsue ni wano ama David fie ni Jerusalem fo. Bonne ni ahukum fem. Eda no, asafo Awurade asem ni. Metwitwa bosom wo din afri asase no so. Na wonkae bio, nanso meme di fo no ni afi honhom na afri asase no so akọ. Na so obi, ebeda so ahye nkom a, na gya ene ni na wowo no no beka kire ni se. Unyankwa. If you say waka Awurade di mu atrosem. Na ne nkom hye ni nti ena na gya ene ne na wowo no no be hwire ni mu. Na de da no edifo no ani bewu wa ade hunu ho. Wo nkom hye ni mu. Wo mfra enwi enwusu wo mfensi si ebiwo. Na obeka se ne nyo difo me ye nipa odo. Na obi ena wato me efiri me mofrase. Na obi bisa ne se ekuro ben ena ewo wo nsamu ya. Obeka se Pra, upra me, madofo fie no, eno no. Afna, e sori tia mi bian hefo. Ene obema, o ye mi huni pano, asafo Awurade asem nie. Bo bian hefo no, ne nyoyana mfite. Na me dani mensa abe nkuma anoso. Na obetu chwa asasu ni nina su nche mu miensa emu. Na wajure nche mua etosu miensa no. Obe jano oso, Awurade asem nie. Na mdi nche mua etosu miensa no befu ujemu. Nma nane won sɛde wo nane wite me yi wo mu sɛde wo yi sikam wo bebo me din na me nso me bua won meka sɛ me man ne won na won so aka sɛ Awurade me nyankopon ebra yetie Sakaria tidu miensɛ ya wi ma memfa ejichemu enan ekopem enkron no ema we wo sɛ na eda no edifo no ani bewu ade hono wo mkom hye no mu wo mfa enwi wusuo M fence si ebiu. Verse 4 nam kinkan chile wono. Enye ma mienu na ehun hiyame oha. Yedi kane se Awurade ba. Atre di fono omwe ni be wupa. Nu wafo buon su baye kese. Na weni su adi hunu wana ada kwa yansono sono. Etu obi cha. Obe guwa ni mweni masifri se Awurade Yesu Kristo abamo wono mnina ababe ya atrofo. Eda Yesu eba no atre di fono mweni mbegu yasi yo. Ene krampa Yesu nyama ye. Eno krampo no. Womweni masasi yegu yasi ba. Di atosu mienu a ewo si eche non son ne se. Wom fa enyi wusuo. En fensi si o manfobio. Jese, won't mean yaza anza anye me bia en fensi nkrofobio. En den kofo eni bebide ibi. Mi den yanko pas papa pasa sa emre bia beba fosuno. Mi hun se nkrofobibide ni ibi wo atole di fo enyuma hopa. En ne, enipa no ma wo ho kwan e ma to difo yi nada wo mu bio bebre no ankasa eni bi wo no mu hunu kyerese mno nti wo mu hu se dabida be wiemfo ye ho ma satro adifo e bio enguso satro adifo yi wo no wo ye sadie no e de dada nkrofo wo mi fa odwan anasa abreche nguma anasa nwumanwi bi no wo no ma ye nima bi wo so na wo no de dada nkrofo wo kai bra iso na opeso wo no so dada ni nua no ya wo no so efa odwan ehu enwoma edekata na homa ye onya ne homa anwimi tse ni nua no a o nam kwa mi so edekoji ni nua ni sira no wonim se odifo elia so wo hye saatade ngusu ebi na eno e na wodi se engusu yi na wodi gu na bede yekire elisha so so a wo be ye enima kese bibiri no enti na ye kantade ngusu a so obi sha e mo da so so ye nyankopon difo enti atura difo yi wo no mo etobeda ho no mo saa nenu no nya foboyi so she sa ntade ni bi beye wo no mo se difo apapa wo bere so anom nya papa enti wo hu sakaria nka asem foforo bia ne mamufo no na wo mo nim ewo wo mabere so ne mo mo no wo de ade a no wo mo nim e na ye enchiremu bi chire wo mo ejjemu nu mo se na obeka se menyo difo me ye enipa medo na obi e no ato me efiri me mofrase enipa wo ye atora difo yi wɔn mo ebesa ko wɔn mo nfu makɔ akɔdɔ saa ne beba enhyemu mienu adidi so no e ahu dwiri paa no kure ne wɔn ma ɔkasa tia saa enwumɛn no wɔn mo bɔmɔde nso obeyi saa enwumɛn yefiri wɔn mo kura efi sɛ ehu so wɔn be hunu saa di ye nsɛm saa nkɔmhyɛ nsɛm yi a ye yiye ɔ saa brɛ no let saa papa let saa papa pɛ nso ɛno ne ma ne yɛnwanwa no no kure wɔ mu ne sɛ si ye pɛu si ye mpɛu ya atwɛra to hɔ no say ni bedda honomo ewo ho afi ye nto aso ewo enchichemu nsia no me kire etidumi ensa enchichemu nsia no ose na obi bisa no se ekuro ben ene wo wo nsam yi a obeka se pra wo pra me ewo madofo fie no eno no pra wo pra me o madofo fie no eno no sa asemi amani pa bi a wo pa asem aka ekirim se wo pra no won ma odo no fie emo mra yesu di kan baaye no sabre ne de ya no no ye tan no atwerɛsɛm no kan bibi sɛ wo tan no a kokodru mpempenso bi sɛ na untimi ntia sɛ kura twerɛsɛm sɛ oba ɔno a ne diem na wo ɔnom a wo yɛ ɔno a ne de no wo manye no israelfo no ɛna bible sɛ na dodo a wo gye no tum mu sabre no ɔma wo ntumi sɛ wo me nyankopɔn ba me nua de wo mu ne sɛ sɛ nyankopɔn hwie ne honhom no gu wo ɔnom so a wo bɛgye wo ɔnom o wo bɛgye agye nkwa atum na beye wɔn mu anwa no beka sɛ ah ɛhe fa na wo kɔnya sɛ kure yi wɔ ne nsam yi ɛhɔ na ɔmɔni mpuna ne nyina be ɔmɔni ase mpuna ne nyina be firi hɔ no mɔ maka sɛ ah ɛhe fa kura no ɛwurade yesu so ne nsam akure kure efiri hifa no wɔ so abua wɔn mu sɛ me nuanom wo pra me ɛbrɛ di kan a me ba awiase no ɔba adwufo ya wɔn mu yɛ ɔno ane deɛ mu wo nka sɛ samaria ne ba no ehunu sɛ ɔno ɔyɛ dwuni na wɔyɛ ɔno ane deɛ nanso omu kakra bi no wɔgye no saa brɛ no nanso ne ne kure sɛ wɔ no ma bɛgye no atom no ɛwɔ ne ma yɛtɔ so mmienu mu no wɔmyɛ kakra bi ne mmom no meda megye di yie sɛ wɔbɛkɔ anim kakra kyerɛsɛm se na obi bɛbisa ne sɛ ɛno nso kyerɛ sɛn ɛyɛ asɛm a ɔkaeɛ ɛde faa kakra a wɔbɛka ne ho no ho na saa nso na petro kaeɛ ɛwɔ asomafoɔ no nnwuma ɛberɛ a ɔka kyerɛ yesu sɛ you are the christ wo ne kristo no onyankopɔn te asefoɔ no ba no thou art the Christ. Enyum bi wo hɔ no mu a wo bo Yesu din e wo mu sɛ Galilea nanani no. Me de me ne nyɛ saa asɛm no kora. Na me nim sɛ wo wani gye ho a. Wo no mu a wo nim no no de sɛ wo san ba ne mpɛ no so a. Ɔnyɛ Galilea nanani e ma wo no mu. Ɔnyɛ strange man of Galilee bio. No kure ne Kristofo a yɛ te saa mmere yi mu no. Me nyi ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛ to saa nyɛ bi kora. Wo hu Kristo a Kristo yɛ dan kwan wonya no no. Wo somafo Paul abrabo awie no, ɔtwerɛ bi bi to hɔ no mo. Wo sɛ na nka me hu no. Ɛne ne sɔre yɛtumi, ɛne ne mani hu no fafafo. Na wo mama se ne wu. Philippians 3:10 hɔ no mo. Nanso ɛne kɔ sɛ bra Yesu Kristo ba de di kan no, kɔfo na hu no. Saa asɛm yi, ɛyɛ mfomso a yagye ato mu. Abaye asɛm bi a ɛfiri mɛ tenten ama atwerɛfo agyina so de atwerɛ wɔ no nwoma hodoɔ bebree de binom ayɛ aseresɛm comedy hodoɔ de binom so ayɛ awerɛhosɛm wokae sɛ Shakespeare ɛfa saa kwan no so twerɛ nwoma bi a ɔtoo din sɛ the comedy of errors Okay, bibi sa. Eho na Dickinson so far so twere nwoma bia onso tu edin se the tale of two cities no. Enwoma ani pa twere nwoma bebree ejina sa akwa mi nso. Okay, Alexander Dumas onso nwoma ya to din se the Count of Monte Cristo no. So o de to abrabo ho a ebe ya were ho sempa. Mi de makinkan bibi afa ma mi bia. Ohunu wono ani baba ese. Emfie dunson na bra okoshia no na ne bana di mfie bese edunson na bra oshia no ane ba no na wotwam mfim wanhunu kra ohun eye bibisa be ya were hosam kra na mo megidi se asamu a otwerefo bi atwere afa sa were hosam yi bi hu no ene nsem bi a emu nsem no eye nsem fure du ba kopɛ ene se oba ono ani dim he came unto his own oba ono ani dim Nenso ni die no anyi no. Nsa be ya re hosem. Se wa akaso awo ba wadi be 17 years. No shia oba na wa twem. Muni no. Oba wo, oba wo. No shia ne ba. Won hu no se ne bani. Hwe se de hunfo ne tie. Yohani suboni bye bye sanse mu bra won so kan biibi. Die no kan ye. Yohani asempeti ba akonyiche mu adio no nsia wose. Me bo esu ensuo mu. Na obi a muni no ejina mu mfimfini. Oh. Na iradi Yesu Kristo jina omunfimfim so no muni no. Ono a no kan se obaaye no wanhu no. Wo ya hwe asem wan wan ti se ye. E na Paul nso so etwire bibi se. Nenso wan adwene eprim ye na edibesi ndempo no. Enkata ani mu no da so ada pam dada no kenkan so a wonya nyiye. Efise Kristo mu e no woyie. Edibesi ndempo no so kenkan Mose nguma no a enkata ani mu no eda so akata won koma so. Hun se ya bre ho se mpa. Hun se enkata ani mu no kata won koma so no. Sa akumanu mune tia, eno obetu miasana ba Kristo nchenbiye wu. Oye wana neni, ema wanwa u nim, suwa ya aje mkwana. Sakaria, eka anwi huwasem. Nimaye edike munu wa huno. Nenso ansonsuni yeke siye, ebe da Kristo maya edika ene dia tosu minu numu wu. Nimaye edika ene muna dia, asama ujina aswa, eni redemption, ojie. Nimaye tosu minu muna dia, asama ubejina aswa, eni edise mu wu. Ne maye edika emu no, obeye mpata emayen. Ne maye etosu mienu mu no, ye bejina tum. Jufo no bejina tum. Sa ansu na ne maye edika eno, oba aso obia wawo no. De etosu mienu nisi de, obeba se obia yebe hu no. All I shall see him, anywhere nina abi hu no. Ne maye edika eno de, ebeye hintasem. Nensu ne maye etosu mienu ne de, oh, ebeye asimbiye dahon mupife, obeye huwe di achire. Ne maye edika eno mu no, obeye mpata de emayen. Na de etosu mienu mu no de, Obeye obia obetie mu afre no rabboni rabbi hwe kristo humfo ni a yetwa to ho enigisem enikasem odwanhwefo a wabo na fe eni nwan a wabo wo ma hwetie no ehwe de twa so enchichemu nson sakaria tidu miensa enchichemu nson ose afuna sori ti a medwanhwefo ni obema a oyem hunipa no asafo urade asem ni bo odwanhwefo no na enwan no enhwete na medan me nsa abankuma no so smite the shepherd and the sheep will be scattered so bo odwanhwefo no a enwan no benya kwan ahwete menua saa sɛm wo sɛ yɛ wɔ hɔ no ne titiru no ɛkafa awurade yesu kristo ɛho ɛkwan yɛ ɔfa aso a ɔbɔnefo no ɛfa aso ɛne de de taa aso hwehwɛ sɛ nkɔ bɛbɔ no na nka enwanhwefo no tumi ahwete na israelfo no hwete yɛ na ɔbɛsan boaboa wɔn mu ano ɛwɔ ɛna ɛdi akyire no mu na ɔma bɛyɛ nipa mu a Wohwie ne wonkon kon kon agu wo mso amo o mabeye nkofo a omoni abo o mso no beja ajin kwane die o. Na enso ne titiri ho ne betimi ade atoto yen sori ho ene ye ni ma bebere ho. Ano nti na wose ye bompa ye ma ye nwahwefo no. Ya asofo no. E wose ye bompa ye ma wo mo no. Ebise se amompa ye ma wo mo. Na se wo mo dwuma a wo mu die sesie yen ohunhum kwan so die akọ heaven no. Wo mo ntimi ani se adwuma ni yie. Na se obonsam ebo wo. Ebisa bonsam ni msese onya kwan bo panin no a ye ne aka nyina de se tetenchenchen baabi enu nti na da bia so wo bo mpaya e mawure mfiri so bo mpaya ma osofo no mawure mfiri da kra ebisa se ye bo dwanhwefo no a enwa no behwete na medan mi nsa bankuma no so on onya bo dwanhwefo ni ewia se ni bo mo aka de se ni e ye ntew no osakosa wei e kasa e fa bra ye bo kristo afe no na nokru ni ebehun se Ebra, Awurade Yesu Kristo di kan ba ye no, kan se. Saa verse mu nsɛm a ye kan ye ne fa no ho. Ye hu saa sɛm yi ntɛm so ɛwɔ kyesɛm. Na ɔbɛhwɛ me a wɔhwire me emu no. Na ɔbɛtue ne so ɛsu. ewo Zakaria iti dumi ni nchimu edu honomu no 12:10 honomu no na diya kinkendi wasi afina sori tia mijuwa hiofo eni obema wa ye mihuni pano asafo uradia semini enti uradia nyankopon ena sisi wakasa wakano no Kristo no mezaya adana na wakano huwasa wakano no enti saa phrase kasa sino obema obeye mihuni pano webe tmi achile muse ubia onene wachefa weye asembia ewapa mda denu mua eka Kristo nyami suhu asempa bojwa hiofo na fe na inyayeno ebeshiti Why no bit me again says as a me kasafa radius kuson? Me de minim set aside if you say yes no kan ye. Yeah Matthew 26:31 hodom no. O say. Na wa chere se. Me bo dwanhwefo no. Na ekuonum nwan abo apete. Wa hunu se otumi ade ye bibima no ho. So wa dwen ye on tanta so nyankopon wo botai bi de man Israel. So wa dwen ye on tanta dia ene ohia so hye sasemi enso pa. Ade ye nsam a wo kan ye de fa Kristo ma ye di kan ene de to so mienu a. Ye ka ho asem ha no. Ewadi Yesu Kristo ene kan yo na yebi sase no otwa atora na o kan se de na sakariye kan no nefa no ho de o kan ye se bo dwanhwefo na fe na nwa no enhwete no na se oba de to so mienu no obebi sa nse se prekuri ena do ye na mu ya e wo nsam yi eno so firi hifa e ho no mani bebi o se ye rabuni na afi wa bua won se me namfo no fi ena menya se prekuri se de ye hunu ye Ewo chapter 12 wano. Wase, wabe shwe mia, wabe shwe mi muno. Wabe cha jajo amano. Sedi ubi chwe jajo, ewo ne bakro. Wibe ye, empata da kese di ama jufu wano. Eye nukre, sasa asemu wisi, ibesi da achimbi. Afe, ye mwe njichimu wachu wano mano. Njichimu wa echa tuwa, ewo saeti imuno. Eno di, ekasafa, au nyinyia kese ebre no. Ye mwe sakeria tidumia nsa njichimu wachu wano. Wase, nuwabe chwa sasini nyinasu njichimu mienu. E mano ajre, enchirimu etoso miensano, ubeja no waso, euradia semini. Enti, enchirimu etoso miensano, ubeja no waso, na chilese, wawonuma ubeji wawonuma ni bibisase. E diye prekru, ene wawon semi. Ube fom, ewo, aunyehinya kesiye birinimu. Nenumu na wawonu, chemu miensamu mienu, ebe uwo. Oo, ube yabre, hosem, saamrena. Na yewe anji chemu unkron, wase, na mbidi nchirimu etoso miensano, befa ujem. Na man nane wawonse diye wana njete. Nime yi won mu se de wo yi sikam obe wo midin na menso bebua won me ka se me man ne won na won so aka se ewurade bi nyankopon the lord our god sanse mi enye mama we num ni nkrofo bia obesi agina ma kristo na obedi ne kura ma no no ewa hiahia bre no mu no wo betimi afam ewa hiahia kese bre no mu kuntimi san krofo de ne yaso won ma no Afi, ibe hunu wa huwa se mbiye wedi se mtidu na hono mnumo. Ose, nami huni, nafye, e drama anu jina siyo mbe poso. E na mpimu oha, edu ya naya naya wa chwe ni din, e neje din wa muma suo, e kano hono. Nuo tojo mfufrubi. Ahimya, eni atiasofoba anayi, eni mpeni mfuo nenim. Nuo bie ntumie nsunya jomono. E ji mpimu edu ya naya naya, Wato wa mfri asase suwa nonko. Oh, ye beto jomfufru bi. Aleluya. Osroa mofu. Oh, antia sida. Ye beto nyomfufru bi. Aleluya. Osroa mofu. Wantia sida. Edan wa beto nyomfufru bi obia antia sida. Sankofo na odi ama wono nkoa sankofo na yaso wano nkoa no ewurade ne ne man Israel enwie ne yo menua ba enunti ubo mpa ya ya bobi ma wono wani a efra enkata animu a ewurade dia kata wani nti ne nam so ama enei asempa na dru ya mama mfo ho ne mho a ye nyina ewurade tunu safra yense ye mra ne nchen no ya oji bebre bebre sachira ebe ye kristofo ebe ye jidifo ye anka ye mfa ye anka ye nka ho Yanka ye nuya ye wo baabie na wo twayen e de atɛ Israelfo no Onyankopɔn di kan yi wo no mu no na so Onyankopɔn da so wo plan so ma wo mo sabri ye wo mu yi no so hwɛ Bible kasa mu a ye friends are the time of the gentiles sabri ye wo mu yi e wo hɔn mu ma mama mu fo brɛ no we ne ye friends say church age no asafo no brɛ ne wo mu yi ɛno nti na obia wo sɛ wo di mirika na wo nkyɛre ho kura na wo bɛ ye kristo ni na sɛ rapture no ba Na so ohwimre no ba watumi ahwimu bi edu wa siebi. Ana na mwa bua hosa abrebi. Na wo so me kan krofo awrade e egusu ayi wo no mo etwetwe omudin e wonkwa ngumene mo no. Adenti na wonye sa adwumadie ni bie. Ebe bua papa. So odi ho be ma Yesu sa abre. Na se wo ye ne sa. E plan se Yakobon wo ma Israel no. Ene plan sa owo ma mama mu fo nyina no a ogusu a ofrefre. Na sa abre da kwa ite se de omuni efra. Na ye de sa abre ya kosa enya han no. Sa abre ya ehan ne da ye so a. Ye wo sa akwanya yi a. Bible mu nante nyina ya chechere ya cheche Yakobon asem. E chire ye plan se nyame wo de ma yen. Ye ni aya mama mu fo anka ye nsanya nka ye mfata. Ne nsusu ya behye mu bie yi. Na anka sa abre ye ni ebie. Na anka Awurade enam na donu ne mo bro hunu so agye. Nanka wie no odi omso nyina beka ye ho am ye nyina ya bom baako ne ye boye mu ase ne ya kase the Lord is our redeemer Ewurade Yesu Kristo no eye jifo Ewurade Yesu Kristo no eye dofo Ewurade Yesu Kristo no eye ye Nyankopon nanka saada no ye nyina de anigye ekese e de osebo kese akoshia ye Ewurade no e da ya agye nkwa we beba no ebe ye anigye na enya awreho ya awreho nyina obesumagu na ye beka se Ewurade wa jing ye be de Ewurade ase si uti ase na de Ewurade ase so ye Kristo nia na dana ase so agye wo o plans ho do a owo de ma wo plans ho do a owo e de ma ne man Israel fo nso no ye na nase se ne nhyehye ne plans bia ye ye ne Ewurade ase se wasiesi ye si uti ase ne mo mpa ye Ewurade Nyankopon ye da wase bebre e wo nie ma wa kyere kyere ye e wo wase mu ene ye da wase na ye shira wudi papa e wo nia wo ye ene de ogusu anso e ye ne de bia Inshiran kan odin o yesre na kwa kan ye ho wa me ntiasia emudo ewo babu mu nante mu da bia na yetimi dia nante ahye odin ni munyam ewo Ewurade Yesu Kristo din mo amen
sem ye men na se kania ni me kwansa
fa radio to hear ya samri ya no nyankopon ne wonkasa eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi se wo hian chechire mu bi woni a wotie ye ho a obetimi a chira bre television international po box gp 13993 accra ghana television international po box JP 13993 Accra Ghana. Sa wo pese wo frɛ yɛ wɔ telephone so na wonni Ghana. Frɛ +233 302 508 321. Ana sɛ +233 20 329 7578. +233 302 508 321. Ana se +233 20 329 7578. Se wo free Ghana telephone number no ye 0302508321 0302508321. Ana se 0203297578 0203297578. So, pesa wo troyen ewo email sunswa. Address no ye ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyamin shirao.
Amen. 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 Amen.